витягаючи кошика для рукоділля і примощуючись біля купки червоних і білих клаптиків. Сторінка 97. Мабуть, інколи шити й буває приємно, але пришивання клаптиків дає так мало простору для уяви. Один, тоді ще один і ще, і здається, що кінця цьому немає. Та, звісно, краще бути Н із зелених дахів, яка пришиває клаптики, ніж Н хто зна звідки, яка тільки те робить, що бавиться. От було б добре, якби час на пришивання клаптиків збігав так само швидко, як тоді, коли ми граємо з Діаною. Ох, Маріло, нам удвох так цікаво і весело. Звісно, уявляти все зазвичай мушу я, та мені не важко. Зате в усьому іншому Діана просто бездоганна. Знаєте невеличке поле по той бік струмка, поміж нашою фермою і фермою пана Барі? Воно належить пану Вільяму Беллу. А там у правому кутку ростуть білі берізки. Це таке романтичне місце, Маріло. Ми з Діаною зробили там собі будиночок для ігор. Він називається «Господа бездіяльності». Правда? Це надзвичайно поетично. Але будьте певні, я не одразу вигадала цю назву. Перед тим усю ніч заснути не могла. А коли вже засинала, вона прийшла, мов небесний дарунок. Діана була в захваті, коли почула. Ми все там дуже гарно влаштували. Ви мусите прийти подивитися. Маріло, ви ж прийдете? У нас там є такі величезні камені, усі вкриті мохом. Це стільці, а дошки між деревами – це полиці. І на них ми ставимо посуд. Звісно, він увесь щербатий, але це ж дуже легко уявити, що він цілий. У нас там є ще одна особливо гарна тарілка, а на ній намальований пагін жовто-червоного плюща. Вона стоїть у нашій вітальні. І ще там є чарівне скельце. Воно казково прекрасне. Діана знайшла його поміж дерев за їхнім курником. Воно все в райдушках, таких маленьких райдушках, які ще не встигли вирости. Діанина мама їй сказала, що то скалка від їхньої старої підвісної лампи. Але так гарно уявляти, що його загубили феї, коли в них був бал. То ми назвали його чарівним скельцем. А Метю зробить нам стола. Ох, а ще ми назвали той маленький ставок у полі пана Барі, купілю верболозу. Я взяла цю назву із книжки, яку Діана давала мені прочитати. Надзвичайно захоплива книжка, Маріло. Сторінка 98. Там у героїні було п'ятеро женихів. Мені по одного вистачило, а вам? А ще вона була дуже вродлива. Їй судилося багато страждати в житті. Вона могла дуже легко знепритомніти. Я теж хотіла б уміти непритомніти. А ви, Маріло? Це так романтично, але я для цього надто здорова, хоча й така худюща, то я вже начебто посправнішала. Вам так не здається? Я щоранку, як прокидаюся, оглядаю свої лікті. Раптом на них уже є ямочки. А в Діани нова сукня з рукавами до ліктя. Вона бере її на пікнік. Ох, я сподіваюся, що наступної середи буде гарний день. Я відчуваю, що коли мені щось завадить піти на пікнік, то я не переживу цього розчарування. Принаймні, це буде найбільша трагедія в моєму житті. І байдуже, хай потім я побуваю на сотні пікніків, мене це не втішить, якщо я не піду на цей єдиний. Ми будемо кататися озером осінних вод на човнах. І ще буде морозиво, я вам уже казала. Я ніколи не куштувала морозиво. Діана мені намагалась пояснити, яке воно. Але, напевно, морозиво – це з тих речей, які неможливо охопити уявою. Ен, я дивилася на годинника. «Ти говорила цілих 10 хвилин», – відповіла Маріла. «Тепер просто з цікавості спробуй, чи зможеш ти ще 10 хвилин помовчати?» На 10 хвилин Ен замовкла. Та до кінця тижня вона могла говорити лише про пікнік, думати про пікнік і марити пікніком. У суботу дощило, і вона довела себе до такої нестями, перелякавшись, що дощ не скінчиться до середи, аж Марілі довелося загадати їй пришити додатковий клаптик до ковдри, щоб угамувати нерви. У неділі дорогою із церкви додому Ен зізналася Марілі. Коли пастор із кафедри зробив оголошення щодо пікніка, вона затерпла від хвилювання. «У мене аж мурашки по спині забігали, Маріло. Мабуть, доти? Я ще не вірила остаточно, що пікнік таки буде. Мені здавалося, наче все це я собі лише уявила. Та коли пастор щось оголошує з кафедри, тоді вже віриш, що це правда». Сторінка 99. «Ти надто брухливо все це переживаєш», – Ен зітхнула Маріла. «Боюся, у майбутньому тепер через це спіткає багато розчарувань». «Ох, Маріло, та ж очікування – це вже пів насолоди», – вигукнула Ен. «Потім може нічого не статися, Але ж ніхто не заважає уявляти, як вона буде радіти. Пані Лінд каже, блаженні ті, хто нічого не чекає, бо вони розчарувань не знатимуть. Але я думаю, що нічого не чекати – це гірше за розчарування. Того дня, як і завжди, Маріла вчепила до церкви аметистову грошу. Забути її було для неї блюзнірством, майже таким, як забути Біблію чи 10 центів на пожертвування. Аметистова брошка була її найбільшою коштовністю. Маріла успадкувала її від матері, який подарував брошку дядько Моряк. Була вона старомодна, опальна, викладена по краям пригарними аметистами. У ній Маріла зберігала кучерик материного волосся. Про коштовні камені їй було відомо надто мало, щоб розуміти, наскільки цінні ті аметисти. Проте, на її думку, вони були гарні, і усвідомлення, що ось вони тут, на комірі коричної сукні, тішило Марілу, хоч бачити їх вона й не могла. Уперше побачивши брошку, Ен була в захваті. «Ох, Маріло, вона така надзвичайно гарна, і як вам удається слухати проповідь чи молитву, коли на вас вся брошка? Мені би ні трохи не вдалося, я знаю. Аметисти – це просто диво. Я колись уявляла собі діаманти, то вони були саме такі. Колись давно я ще не бачила діамантів, але читала про них і намагалася їх уявити. Я тоді думала, що це гарні, блискучі, бузкові камені. А коли якось побачила справжній діамант у каблуці в якоїсь пані, то розчарувалася так, що я заплакала. Він був дуже гарний, звісно, але ще собі взяла діамант не таким. Дозвольте мені одну хвилинку потримати цю брошку, Маріло. А вам не здається, що аметисти – це душі фіалочок?» Сторінка 100. Розділ 14. Ен визнає себе винною. Увечері в понеділок, за день до пікніка, Маріла вийшла зі своєї кімнати стурбована. Ен звернулася вона до скромної особи, котра, сидячи за бездоганно чистим столом, лущила горох.